Квартира номер 7. Перший під'їзд, другий поверх. Ця кутова квартира випала для проживання Григорію Епіку, українському письменнику, перекладачеві та публіцисту. Він був чорнявий, з виразною ямочкою в бороді. Епік товаришував із іншими літераторами, зокрема із Хвильовим, який жив по сусідству, у 9-й квартирі. Взагалі, у Харків Епік перебрався всередині 20-х. Вже у 1924-26 роках працював головним редактором у видавництві «Червоний шлях», а у 29-30 очолює Державне видавництво України. У цей час якраз і оселився в будинку «Слово», на той момент йому було всього 29 років. У строкатому розмаїтті літературних організацій 20-х років письменник-початківець шукає свій шлях. Спочатку увійшов до спілки селянських письменників «Плуг» на чолі із Сергієм Пилипенком, але під впливом Миколи Хвильового став членом Вільної академії пролетарської літератури. Після самоліквідації в Апліте Епік став членом утвореного Хвильовим ще одного літературного об'єднання «Пролетарського літературного фронту». Друкувався в альманасі «Літературний ярмарок», написав роман «Без ґрунту». В образі головного героя твору виведений тип новітнього радянського бюрократа і маргінала, який самостверджується шляхом приниження та нищення інших людей. Також у творі сатирично викривається ідеологія папероїдів – тих новітніх бюрократів і пустобрехів, які вміло пристосувалися до умов життя, повторювали розтиражовані гасла і підмінювали справжню роботу величезною кількістю вказівок і звітів. Епіку вдалося художніми засобами передати абсурд країни радянських папероїдів. Людина із живою душею губиться і нівелюється серед цього сірого мотлуху в лабіринті канцелярій, замків та процесів. Папероїди – це система, і дуже складна. У них свої шляхи захисту і розплодження, покора дужчим і нещадна боротьба проти слабших. У них своя тактика боротьби – густий туман про зроблене ними велике державне заощадження, раціоналізацію і постійна показна собача відданість, що начальство – та й ми. Ієрархія в бюрократичному радапараті була звичайним явищем, яке споглядав та досліджував Епік, працюючи в Полтавській Наросвіті та згодом в інших радянських установах. Поступово Григорій Епік втрачав юнацьке захоплення соціалізмом. Замість романтичних історій перших збірок, де уславлялася жертовність і героїзм юних борців за нове життя, приходить твереза оцінка реальності. 30-ті роки позначені виходом нових збірок. Критика спочатку прихильно ставилася до них, відзначала вміння автора правдиво зображувати людські характери, торкатися злободенних і важливих тем, але дуже швидко схвальна риторика змінилася на різко негативну. Особливо пильний погляд сталінських цензорів викликала «Перша весна», яку Епік видав у 31-му році. У творі процес створення спільних селянських господарств був показаний не як добровільний, а як примусовий. Це насправді відповідало дійсності, але різко розходилося із компартійними установками, тому письменника одразу ж затаврували як наклепника, зрадника і націоналіста. У двері квартири Епіка в будинку «Слово» постукали у грудні 1934-го. За півроку до цього під час чистки його виключають із лав партії. Звинувачення були характерні для тих часів – участь у контрреволюційній організації з метою знищення керівників політичної сили та уряду. Офіційно це звучало так. Впродовж довгих років і до останнього часу опирався лінії партії в літературі, підтримував націоналістичні елементи в їхній боротьбі проти партії. Як свідчать історичні джерела, на відміну від Валер'яна Підмогильного, Євгена Плужника та інших арештованих, Епік не витримав катувань і одразу ж зізнався в інкримінованих йому злочинах. На початку 1935 року написав покаянного листа до Всеволода Балицького, одного із кривавих діячів Великого терору. У цьому листі, сповненому емоцій, Григорій Епік назвав себе та своїх товаришів по перу, цитую, «убивцями», закликав розстріляти їх разом із терористами, як скажених псів. «Ми не можемо достовірно знати, чи справді цей лист писав Епік, а не вигадала каральна система. Але якщо і так, то такий крок мав на меті пом'якшити вирок, але його все одно засудили. 10 років ув'язнення на Соловках». Епік відбував покарання у сумнозвісному таборі «Слон» – Соловецькому таборі особливого призначення. Спершу він щиро сподівався на амністію і вихід на волю. Про це часто писав у листах дружині та сину.
8 березня 1935 рік. Мила моя дружино, любий Ромцю, вітаю вас, мої славні. Психологічно, морально, емоційно найшов спокій. Життя люблю так, що не хочу і не можу вірити в свою смерть. Ідея життя в мене така могутня, що я загалом не можу вірити ні в яку смерть.
Із Вірою Омельченко Епік одружився у найдраматичніший період свого життя, на початку 30-х. Вона теж була із творчої інтелігенції, щоправда, в театральному напрямку. Була акторкою, також є дані про те, що працювала викладачкою у театральному інституті. У них народився син, за яким Епік дуже сумував, судячи із листів з ув'язнення.
25 березня 1935 рік. Люба моя Вірунько, гортаю сторінку по сторінці мої почуття до тебе. Мою безмежну любов і бачу, я на колінах перед тобою, перед Ромцею, перед вами, мої милі, дорогі, рідні. Всі дні стояв і буду стояти, хоч би я прожив і 100 років. Син, яка це радість, яке це щастя. Я часто і до тебе, і до Ромці стримував свої почуття великої любові. Я жив так, що боявся радості, соромився точніше. Це було і до тебе, і до Ромці. Я боявся бути смішним, бо радість була така велика, що коли б я її всю відкрив, я б плакав, як дитина. Ти зробила все, що могла для мене. От першої зустрічі під сонцем я візьму вас, мої любі, на руки і понесу до щасливого життя, до справжнього сонця, радості. Наше життя буде найщасливішим життям на землі. Я це знаю. Вірю в це.
Ще одним щемливим моментом у листах, які Епік передавав родині, була абетка для сина. Письменник старанно малював різні букви, потім різні слова, які на ці літери починаються, але залишав поле для фантазії. Синові потрібно було здогадатися чи придумати самому продовження. Наприклад, на букву «В» Епік зробив 3 слова. «Вірочка» – це дружина, нагадаю, «Вазон» і «Вікно». А потім напис «А що ще?». І Ромця мав відшукати на малюнку зашифровані вишні, волошки, виноград і таке інше. До слова, ця абетка із Соловків вийшла друком аж у 92-му році. Листи письменника із концтабору до дружини переповнені також довжелезними списками класичної літератури, яку він начебто читав там у години дозвілля. Писав також, що натхненно працює над книжкою «Новел. Соловецькі розкази», котра, на його думку, принесла б дуже багато користі і мала б надзвичайний успіх. Рукопис цієї книжки Епік згодом надіслав до Москви на ім'я наркома внутрішніх справ з проханням ознайомити з нею ще й старших. Усе це, як ми вже розуміємо, було намагання уникнути покарання. Проте ніякі запобігання не полегшили долі письменника. У цьому незабаром переконався і сам Епік. У книзі «Українська інтелігенція на Соловках» Семен Підгайний згадує, як бадьорий письменник раптом перестав бути ударником, спалив новели і роман, відмовився від роботи, посилаючись на біль у нозі.
2 листопада 1935 рік. Мій ідеал, як і твій, дуже маленький. Жити хоч на край села, або й разом. Аби можна було заробляти на хліб для себе і синочка, а жити ми можемо і в землянці. Нам з тобою буде добре скрізь. Скрізь і завжди, Вірусенько. Ми будемо найщасливішими людьми в світі. Бережи себе. Бережи синочка. Нас на землі троє.
Ці слова Григорій Епік писав за 2 роки до того, як його розстріляли. Вже у жовтні 1937-го його справу, як і інших українських митців, переглянула трійка УНКВС Ленінградської області і винесла новий вирок – розстріл. Вирок був виконаний 3 листопада в урочищі Сандармох. Це місце масового розстрілу 1111 в'язнів так званого першого соловецького етапу. Серед них видатні майстри культури, вчені, державні діячі, священнослужителі багатьох республік СРСР. Усіх розстріляних згодом реабілітували і визнали жертвами сталінського терору. У списку розстріляних у Сандармосі був і Григорій Епік.
23-24 березня 1937 рік. У мене бувають почуття тяжкі від думки про власну смерть. Це тоді, коли я знаю, коли я думаю, що тобі, одинокій, тобі, людині, тобі, ніжній мамі, буває тяжко. І у світі немає людини, жодної людини, яка б зігріла тебе і заспокоїла. Доки ти є, є наша синьока Ромця, доки ти мене любиш, Вірусенько, я буду завжди і в найтяжчих умовах бадьорий. Любов до тебе осмислює існування, надії на життя, турботи про тебе і про Ромцю, щоб життя його склалося нормально, зобов'язують мене насамперед берегти своє здоров'я, лишатися для вас здоровою людиною.
Довгий час історія про постать Григорія Епіка замовчувалася, важко було знайти якусь інформацію чи твори письменника. Та й, власне, сам факт розстрілу теж намагалися приховати радянські каральні органи. Офіційно вони повідомляли, що письменник помер від хвороби у січні 42-го. Про правдиву історію останніх днів життя літератора стало відомо вже після 56-го, коли його реабілітували. Ну а щодо його сім'ї, то дружина Віра дожила до 1978-го, а 13-річний син загинув у 47-му. Утонув у Дніпрі за нез'ясованих обставин.
Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.